Gepler Azadlık Radiosu. Yetirmez hayırlı olsun hürmetli radyo dinleyiciler. Şu 2023 yılın 11. dekabrı hettenin düşenbe günü efirde hettenin cemi gepleşigi programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyoruz. Onun Praga'daki stüdyodan men Güzel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Bu hepte Azadlygyň web sahypasynda en köp okulan makalalar Türkmenistan'da zenanlaryň maşgala zorlugyna tezewar bolmagynyň jemgyýete ýetirýän täsiri, Iranyň Türkiýeden Türkmenistana barýan ýük ulaglaryny öz gümrük nokudundan geçirmezligi Azadlygyň öňki habarçysy Hudaýberdi Allaşowyň daşygyzda tutsak edilmegi bilen bagly temalara degişli boldy. Türkmenistanda azyk söwdasy bilen bagly soňky ýagdaý we türkmen büdjetçileriniň gyş paslanda abada ýollanma satyn almagy mejbur edilmegi hem okuwçylarymyzyň үнтін чекті. Denanlara garşy maşgala tütömene halkara derejesinde üns bar hartyar. Her ýurtda aýallaryň erkekler bilen deň hukuklylygynyň kanunda kepil geçilmegine garamazdan deňsizlik dowam edýär. Tunkaylarda bolan wakalara seretsek, Kyrgyzstanda şu ýyl maşgala tütömeniň pidaty bolan zenanlar boýunça 10 müň ýagdaý hasap alınypdyr. Awganistanda zenanlaryň arasynda öz janyny kasd edişlik köpelipdir. Täjikistanda aýallaryň 78% süteme duçar bolýar. Bu mesele Gazagystanda, Özbegistanda da agyr. Türkmenistana gezek gelende resmi sanlardan diňe Birleşen Milletler Guramasynyň bir ýyllykda geçiren barlyklarynyň netijeleri el ýeterli. Türkmenistanda aýal gyzlaryň her 8-den biriniň maşgalada Süteme tezewar bolýanlygy aýdylýar. Biz Türkmenistandaky ýagdaý barada Progress fondunyň we saglyk guramasynyň ýolbaşçysy Aýnawat Ýaýlymow bilen söhbetdeş bolduk. Saglyk guramasy Türkmenistanda aýal gyzlaryň deň hukuklylygy meselesini hem ýygyderli synlap gelýär. Aýnawat size Türkmenistanda aýal gyzlaryň maşgala sütemine tezewar bolmagyna degişli nähili maglumatlar bar.
Türkmenistan boýunça diňe aýdyşyny ýaly döwletiň bir ýan maglumaty çekli bolup galýar. Hatta şu meseleleriň üýdäki zorlugyň barlygy barada ilkinji hasabat geçen ýyl BMG-niň hyzmatdaşlygyndan, döwlet guramalarynyň hyzmatdaşlygyndan hasabat çykdy. İlkinji gezek. Bu 32 ýylyň içinde garaşdyrylyp döwrüne ilkinji bolup çykarylan çap edilen hasabat bolup durýar. Bu ikinji finans bolup durýar. Gaty gejitdirilip çykarylan hasabat diýip pikir edýär. Sebäbi bu mesele yeterlik derejede bizim jemgyýetimizde üns berilen ok. Ne bizim işlemimiz, ýazgylanmaz, makalalarymyz, gözlegimiz BMG sanlaryna esaslanýar. Ýene aýdasym gelýär, bu bizim saglygyny çykaran san näl? Bu BMG-ni çıkaran sani cemiyetin sorunama göre 59% sorun verilen ayal verilerin arasında 15-49 yaştaki ayal verilen arasında 59% şu özlerini zorluğu münasip deyip hasap ediyorlar. Yine bir daha daydasın öyle belirsin öyle bu sani erkek adamlar fikir etmen bu ayal verilen özleri şeyle fikirde oluyorlar. Ne şu sani men koşasım öyle. Bu katil ulusan hemen bu resmi san.
Sol meselani gozganyňyz gatygy boldy. Sebäbi sol hasabatda doğrudanam Türkmenistanly zenanlaryň aýdaly sol barlyklara gatnaşan zenanlaryň uly bölegi maşgala sütümünün kadydygyny boyun alypdyr. Şu ýagdaý nämeden habar berýär siziň pikiriňizçe?
Elbette hoşu kadalaştırılan varada signal veriyen. Min pikirimçe gatı bir yaramaz trendlen bol geçiyen varada havar veriye cemiyette. Bu metelelen gidilenlip saklamayı bütün maşala ulu negatif tesirini yetiriye. Sağlık yağdayına, iktisadi yağdayına, dine ayar yerin statusuna del, erkek adamların statusuna da yaramaz tesirini yetiriye. Türkmenistan cemiyetinin 50% ayar yerler düzüye. Jemgyýetimizde ýylatyň 50% şeýle ýagdaýda ýaşaýan bolsa, onu sorag döreýär, biz doly bal tap bilermi diýip. Onu şumaly bir soraglara biz jogap gözlejek bolýar.
Aýnawat türkmen jemgyýetinde aýallaryň öýlerinde, maşgalalarynda zuluma köp sezewar bolmagyna näme sebäp bolýar siziň pikiriňizçe?
Min pikirimçe bir zady belläp geçmek nä dogry bolar nä şol esasy mesele diýip. Bu bir näçe faktorlar bar, öwrenilmeli faktorlar, gynansak da bizim jemgyýetimizde sosiologiýa ilminiň bolmazlygy, meseleleriň öwrenmezligi şuňa ýa agyr ýagdaýlara, paýjygaly ýagdaýlara käme hal getirýä, köplenç maşgalar dargaýa. I min pikirimçe iktisady meseleler belläp biler, aýal gyzlaryň bilim mümkinçilikleri